Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Srijedu, 13. dan maja, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadržalo Branimira Glavaša u zatvoru do sutra ujutro. Hrvatska vlada i sindikati javnih službi okončali pregovore. Štrajk se prekida nakon potpisivanja sporazuma. Prestati s licitiranjem o datumu ukidanja viza, raditi na ispunjavanju obaveza iz mape puta, upozorio srbijanski predsjednik Boris Tadić. Papa Benedikt XVI. Pozvao na deblokadu pojasa Gaze. Večeras počinje filmski festival u Kanu. U emisiji koja je pred vama čućete kako se na američku rezoluciju koja zahtjeva jačanje bosansko-hercegovačke države reagira u Sarajevu i Banja Luci, što je pokazala javna debata o ulasku Crne Gore u NATO, te što novoga donosi zakon u Srbiji koji zabranjuje fašističke i neonacističke organizacije. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Icko u Londonu je razgovarao sa britanskim šefom diplomacije Davidom Milibandom i britanskom ministricom za Europu Caroline Flint, saopćuje ured visokog predstavnika. Bosna i Hercegovina je u ozbiljnoj ekonomskoj i političkoj situaciji. U ostvarivanju ciljeva i uvjeta vijeća za implementaciju mira jest postignut određeni napredak. Riješeno je pitanje Brčkog, osnovana je komisija za popis državne imovine, ali Bosna i Hercegovina još uvijek nije, na primjer, provela postojeće sporazume o pokretnoj i nepokretnoj vojnoj imovini. Stoga politički lideri ove zemlje moraju sjesti za stol i nastaviti dijalog kako bi došli do rješenja, a svoje uskostranačke politike moraju staviti u drugi plan, izjavio je Incko. Razgovarano je i o liberalizaciji viznog režima BiH s Europskom unijom. Istaknuto je da najmanje 4 zakona čije usvajanje je tražila Europska unija kao dio procesa liberalizacije viznog režima još nije dobio podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine. Milibandi Flint su naglasili jedinstven stav Europske unije da su euroatlantske integracije jedini prosperitetan put za Bosnu i Hercegovinu, te da samo suverena i jedinstvena država može računati na budućnost u Europskoj uniji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadržalo je Branimira Glavaša u pritvoru do sutra ujutro kako bi bila utvrđena vjerodostojnost dokumenata o državljanstvu BiH. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin izdao je naredbu o 24-satnom zadržavanju Branimira Glavaša u pritvorskoj jedinici suda Bosne i Hercegovine, izjavio je Glavašev advokat Nikica Gržić nakon završenog saslušanja Branimira Glavaša u tužilaštvu BiH.
Gospodin Glavaš je prezentirao dokaze o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođeni, rješenje upisu državljanstvo, tako da nisu postojali nikakvi zakonski razlozi za zadržavanje. Međutim, unatoč tome, glavni tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Milorad Barašin, je izdao naredbu da se gospodin Glavaš zadrži u prostorijama za zadržavanje suda Bosne i Hercegovine do ujutru do 8.15, kada ističe 24-satno lišenje slobode.
Branimira Glavaša uhapsili su pripadnici Federalne uprave policije prema međunarodnoj potjernici koju jučer izdala Hrvatska. U tužilaštvo BiH priveden je sa lisicama, a u kratkom susretu sa novinarima pred zgradom tužilaštva BiH je rekao:
Bog, dečki, bog. Poći samo. Bog. Ništa ne sajmo. Je, u svoju drugu domovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini kojom se upozorava na potrebu ustavne reforme u BiH i na važnost angažmana Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u Bosni i Hercegovini. Nakon usvajanja ove rezolucije, Washington bi trebao odrediti specijalnog predstavnika za Balkan koji će u partnerskom odnosu sa predstavnicima Europske unije i lokalnim političarima olakšati ustavne i druge reforme. Šef delegacije Europske komisije u BiH, Dimitris Korkulakis, danas je u Banja Luci razgovarao s Miloradom Dodikom, premijerom vlade Republike Srpske. CEFTA i vizni režim bile su glavne teme razgovora, o kojima javlja Milorad Milojević.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Korkulakis upozorio je danas u Banja Luci nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom na negativne posljedice ukoliko BiH usvoji zakon o zaštiti domaće proizvodnje koji bi bio protivriječan trgovinskom CEFTA sporazumu.
When I presented to him our assessment about.
Prenio sam naš stav o nacrtu zakona o zaštiti domaće proizvodnje, iako mi nismo strana potpisnik CEFTA, smatramo da bi bilo štetno po ovu zemlju da pošalje poruku da nije u stanju poštovati međunarodne sporazume. Premijer Milorad Dodik.
I to ćemo pokušati da u saradnji sa drugim važnim faktorima u Bosni i Hercegovini, prije svega u parlamentu, to pitanje dodatno razjasnimo, kako bismo stvar prilagodili, naravno, sporazum o CEFTA.
Kurkulas je rekao da je tema razgovora u Banja Luci bila i ubrzavanje procesa usvajanja zakona potrebnih za ukidanje viznog režima u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je danas da prestane praksa licitiranja sa datumima ukidanja viza za građane Srbije i da se umjesto toga radi na rješavanju problema i prepreka u ispunjavanju obaveza iz mape puta ka Evropskoj uniji. Nakon razgovora sa resornim ministrima u vladi, Tadić je novinarima rekao da je dogovoreno da se nabavi suvremena oprema za izdavanje novih pasoša građanima Srbije. Zamjenik američke državne tajnice James Stenberg posjetit će Crnu Goru u nedjelju 17. maja kako bi razgovarao sa crnogorskim dužnosnicima o američko-crnogorskom partnerstvu. Stenberg će biti najviši dužnosnik State Departmenta koji će posjetiti Crnu Goru od referenduma za nezavisnost prije 3 godine, saopćila je američka ambasada u Podgorici. Čelnici sindikata javnih službi i hrvatska vlada trebali bi parafirati tekst sporazuma o plaćama, a nakon čega bi trebao biti obustavljen štrajk u javnim službama. Time bi završili pregovori vlade i 8 sindikata javnih službi koji su započeli jučer u podne, te bili prekinuti noćas oko 2 sata ujutro da bi se nastavili prije podne. Sindikati su najavili da će nakon parafiranja sporazuma obustaviti štrajk koji je počeo jutros. Prema sindikalnim izvorima u štrajku je bilo više od 80% škola, a prema Ministarstvu obrazovanja svega 1/3.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Papa Benedikt XVI na misiju u Betlehemu kazao je da moli za okončanje izraelske blokade pojasa Gaze. Poglava Rimokatoličke crkve neposredno po dolasku u Betlehem pozvao je međunarodnu zajednicu da uloži dodatne napore kako bi se našlo rješenje za izraelsko-palestinski sukob. Papa je poslijepodne posjetio i izbjeglički kamp Aida u kojem je smješteno oko 4.500 Palestinaca. U eksploziji autobombe ispred ulaza u američku bazu na istoku Afganistana poginulo je najmanje 6 civila, a više od 16 ih je ranjeno. Sve žrtve bili su radnici zaposleni u vojnoj bazi u predgrađu Kosta. U istom gradu utorak su talibani napali urede guvernera i lokalnih vlasti i u tim sukobima je bilo najmanje 20 mrtvih. Indija je ušla u završnu fazu maratonskih općih izbora. Više od 100 milijuna glasača u 9 država biraju 86 zastupnika u parlamentu koji ima 543 predstavnika. Rezultati se očekuju krajem tjedna, a konstituirajuća sjednica trebala bi se održati početkom juna. Malo je vjerojatno da bi jedna stranka mogla osvojiti apsolutnu većinu. Ustavni sud Ukrajine ocijenio je da je datum koji je parlament odredio za predsjedničke izbore neustavan. Aktualni predsjednik Viktor Juščenko smatrao je da je najranji rok za održavanje izbora početak iduće godine, a ne 25. oktobar, što je utvrdio parlament. Juščenko, koga podržava manje od 10% Ukrajinaca, najavio je da se planira kandidirati i za drugi predsjednički mandat. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je broj zaraženih novim virusom gripe A premašio 6000 u 33 države svijeta. Polovica oboljelih, uključujući 3 smrtna slučaja, zabilježeni su u Sjedinjenim Američkim Državama. Više od 2000 oboljelih je u Meksiku, gdje je umrlo 56 ljudi. Evropska komisija kaznila je američki Intel sa rekordnih više od 1 milijardu eura zbog kršenja pravila tržišne utakmice i pokušaja istiskivanja sa tržišta svog jedinog konkurenta, tvrtka koja u svojim rukama drži više od 80% tržišta mikroprocesora, najavila je žalbu na tu odluku. Večeras počinje filmski festival u Cannesu projekcijom trodimenzionalnog animiranog filma Up. Do 24. maja za Zlatnu palmu će se natjecati 20 filmova, među kojima su i najnovija ostvarenja Quentina Tarantina i Pedra Almodovara. Izvan glavnog programa bit će prikazano još 100 filmova. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važnje vijesti 13. maja. Tužilaštvo BiH zadržalo Branimira Glavaša u zatvoru do sutra ujutro. Hrvatska vlada i sindikati javnih službi okončali pregovore. Štrajk se prekida nakon potpisivanja sporazuma. Prestati sa licitiranjem o datumu ukidanja viza, raditi na ispunjavanju obaveza iz mape puta, upozorio Boris Tadić. Papa Benedikt XVI pozvao na deblokadu pojasa Gaze. Indija ušla u završnicu parlamentarnih izbora, večeras počinje filmski festival u Kanu.
U narednih 20 minuta među ostalim vam nudimo reakcije na rezoluciju Američkog kongresa o potrebi snaženja države Bosne i Hercegovine. Dok Sarajevo pozdravlja ovaj akt, Milorad Dodik kaže:
ukoliko je to ohrabrivanje tog procesa, mi nemamo ništa protiv. Ukoliko je u rezoluciji naznačeno da će to biti eventualno pod vojstvom međunarodne zajednice, mi smo protiv.
Srbija je pred primjenom zakona o zabrani neonacističkih i fašističkih organizacija.
Niko ko tvrdi da je za Evropu ne može biti protiv antifašizma, zato što je ta Evropa upravo i izgrađena između ostalog na principima ravnopravnosti i antifašizma.
Tokom javnih rasprava o ulasku Crne Gore u NATO, među ostalim se čulo i sljedeće:
e, 10 godina mi smo bombardovani od strane NATO, da vas podsjetim sad. I sad ste vi došli nas da ubijedite. Znate na što to liči? To liči kao kad neka baraba siluje mladu djevojku, pa poslije nju hoće da natjera da se uda za njim.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema saznanjima našeg radija, sinoć kasno po srednjoevropskom vremenu u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država jednoglasno je usvojena rezolucija 171. Njom se predviđa jači američki angažman u Bosni i Hercegovini te ukazuje na potrebu reforme ustava u toj zemlji. Kako se na američke zahtjeve za efikasnijom državom Bosnom i Hercegovinom reagira u Sarajevu, a kako u Banja Luci, pitanja su na koja je danas odgovore tražila Dženana Halimović.
Rezolucija 171 Kongresa Sjedinjenih Američkih Država poziva na hitnu ustavnu reformu koja će omogućiti Bosni i Hercegovini da postane efektivna i efikasna u izvršavanju svojih domaćih i međunarodnih obaveza, posebno u vezi procesa pristupa Evropskoj uniji i NATO savezu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić pozdravio je rezoluciju ocjenjujući je kao odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da se snažnije angažuju na ovom području.
I to na osnovama koje su, barem po meni, očigledna, a to je da smo ovdje imali rat koji je obilježen agresijom, kako se kaže u rezoluciji, etničkim čišćenjem, genocidom i svim mogućim zločinima. Drugo, da Sjedinjene Američke Države podržavaju i dalje integritet Bosne i Hercegovine, suverenitet i pravni kontinuitet, da je u interesu Amerike priključivanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i Sjevernoatlantskom savezu. Također se sasvim jasno kaže da Bosna i Hercegovina treba da bude demokratskija, efikasnija, a to se može postići, kako se kaže, sve urgentnijim reformama. Dijelim takvo mišljenje i mislim da ovaj sistem niti je racionalan, tako se kaže u rezoluciji, niti efikasan i da zbog toga moramo to mijenjati.
Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šefik Džaferović ističe kako je zemlji potrebna ustavna reforma do koje je moguće doći samo kompromisom i na tom putu je neophodna i pomoć prijateljskih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država.
U tom kontekstu mi je drago da je došlo do jedne takve rezolucije. Bosna i Hercegovina na svom evropskom putu treba da ima nova ustavna rješenja u smislu snažnijih institucija sa većim kapacitetom, funkcionalnijih institucija. Njen ustav mora biti usklađen sa Europskom konvencijom, a mislim da je to u interesu svih nas.
Specijalni američki izaslanik za Balkan, čije imenovanje se predlaže rezolucijom, bi radio u saradnji sa Europskom unijom i političkim liderima u Bosni i Hercegovini kako bi se ispunila reforme na svim nivoima vlasti i društva, te uporedo pomagao politički razvoj drugih zemalja regije. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući rezoluciju, ističe kako je ohrabrivanje procesa ustavnih reformi dobro došlo, no protivi se mogućnosti nametanja.
Poštujem, dakle, parlament i kongres Sjedinjenih Američkih Država, ali ustavne promjene su naš problem. I od nas će zavisiti, hoće li biti ustavni promjena ili neće biti ustavni promjena. To sam razumio u svim razgovorima i sa američkim predstavnicima i sa evropskim predstavnicima. Visoki predstavnik je rekao da je to stvar koju mi moramo da završimo. I ukoliko je to ohrabrivanje tog procesa, mi nemamo ništa protiv. Ukoliko je u rezoluciji naznačeno da će to biti eventualno pod vojstvom međunarodne zajednice, mi smo protiv. i mi u taj proces nećemo ulaziti ukoliko on bude modifikovan ili bio vođen od bilo koga iz međunarodne zajednice.
Rezolucijom je Amerika pokazala i kako vidi Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku, ističe potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž.
Pozvali su na hitne ustavne reforme, pozvali su na poštivanje međunarodnog priznatog integriteta Bosne i Hercegovine i neovisnosti, pozvali su na potrebu da se forsira europski put i da je to nacionalni interes Sjedinjenih Američkih Država, to stoji u rezoluciji integriranja Bosne i Hercegovine u NATO i Europsku uniju, i odredili su se pozitivno o potrebi da Sjedinjenih Američkih Država imaju svog specijalnog predstavnika, što pokazuje da žele izravno imati uvid pa i utjecaj na ono što će se zbivati. Ja to doživljam jako pozitivno.
S obzirom da rezolucija ističe hitnost ustavnih reformi, pitanje je hoće li ih domaći političari shvatiti kao upozorenje da ubrzaju procese. Haris Ilajđić.
Vrijeme je došlo da se naprave reforme koje su potrebne Bosni i Hercegovini. Evo, ja mislim da je ovo više etnokratska nego demokratska Bosna i Hercegovina, da je građanin potisnut, da imamo mnogo blokada koje jednostavno onemogućavaju Bosnu i Hercegovinu da krene dalje, čak i ekonomski. Mi imamo mnogo resursa koje Bosnu i Hercegovinu apsolutno mogu ne samo izvući iz ove krize, nego je mogu učiniti zemljom u kojoj je dobro živjeti, ali je donošenje odluka neefikasno, blokirano, imamo podijeljen ekonomski prostor, što nas sigurno ne ojačava, nego nas slabi, naravno, u konkurenciji sa ostalim zemljama u Europi.
Šefik Džaferović.
Ja vjerujem da hoće, očekujem da hoće.
Također u rezoluciji stoji kako ured visokog predstavnika ne bi trebao biti zatvoren prije nego što Vijeće za implementaciju mira definitivno ne utvrdi da je Bosna i Hercegovina ispunila takozvanih 5+2 uslova. Kao posljednja tačka navodi se da Sjedinjene Američke Države treba blisko da sarađuju sa uredom specijalnog predstavnika Europske unije kako bi osigurale da ured ima mehanizme i autoritet da se nosi s post-OHR-ovskom Bosnom i Hercegovinom, uključujući set uslova za kandidaturu i članstvo sa jasnim mjerama i oznakama koje bi trebale biti postignute za povećanje funkcionalnosti države kroz proces ustavne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prijedlog zakona o zabrani neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja te upotrebe istoimenih simbola trenutno je u proceduri Skupštine Srbije. Predlagači su poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine, a njihova inicijativa već digla veliku prašinu. Među ostalim i zbog zakonskih odredbi koje se odnose na haške optuženike. Sa detaljima iz Beograda, Branka Mihajlović.
Aleksandra Jerkov, narodna poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže u ime predlagača da su koalicioni partneri podržali ovu inicijativu, što znači da postoji parlamentarna većina za usvajanje zakona. Da su najžešći kritičari radikali, čiji je šef partije Vojislav Šešelj optužen za ratne zločine pred Haškim tribunalom i koji bi se zbog veličanja haškog optuženika mogli naći pod udarom budućeg zakona. Aleksandra Jerkov kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će prva posljedica usvajanja zakona biti zabrana nacističkih, fašističkih i klerofašističkih organizacija. Njihov spisak postoji i napravila ga je policija u vreme vlade Vojislava Koštunice. Među njima su Obraz, Krvi, Čast, dve jedine registrovane organizacije, a zatim neregistrovani Nacionalni stroj i Mađarski pokret 64 županije i Honvedi.
Niko ko tvrdi da je za Evropu ne može biti protiv antifašizma, zato što je ta Evropa upravo i izgrađena između ostalog na principima ravnopravnosti i antifašizma.
Predlagači procenjuju da će najspornija biti ona odredba koja se tiče Haškog tribunala, jer je to tema o kojoj u Srbiji danas ne postoji saglasnost, a direktno se tiče govora mržnje. Ako se usvoji predlog zakona, bit će zabranjeno, citiramo, proizvodnja, skladištenje, prezentacija, širenje ili na bilo koji drugi način upotreba simbola kojima se propagiraju ili opravdavaju ideje, radnje i postupci optuženih i osuđenih u Haškom tribunalu ili osuđenih i optuženih pred domaćim sudovima za ratne zločine. To potvrđuje i naš sljedeći sagovornik Vladan Glišić iz desničarske organizacije Dveri.
Što tiče samog zakona, samo prvi deo koji se odnosi konkretno na fašističke, neonacističke i nacističke i druga slična obeležja, to je normalno i to je potpuno u redu da se takve stvari zabranjuju i takva vrsta okupljanja. Međutim, sve ostalo, pogotovo onaj deo koji se odnosi na međunarodni tribunal i na to da će svi oni koji budu delili materijale vezane ne samo za osuđene za ratne zločine pred tribunalom, već i za optužene. Zatim čak na nekim mestima se pominju i nacionalističke ideje kao problematične i ostalo. Znači sve to govori o tome da je to pokušaj da se obračuna sa nacionalnim organizacijama, strankama i na taj način je to vrlo totalitaran zakon.
Advokat Srđa Popović kaže da i on očekuje da će taj deo o Haškom tribunalu biti osporavan i oprezno analizira predloženu formulaciju.
Da vama može biti zabranjeno da argumentovano polemišete sa nečijom optužnicom ili sa nečijom presudom. Ja smatram da to se ne može nikada zabraniti. To je moje mišljenje. A drugo je veličanje. Drugo je kad ja kažem, ma dobro, u pravu je bio mladić, ma trebalo je sve da ih pobije. To je naravno krivično delo.
Da li je lepljenje plakata ulice Ratka Mladića, da li bi...
To je veličanje. To je veličanje. Tu vi nikakav ne osporavate ni činjenični, ni osnovni pravnu kvalifikaciju onoga za što ono odgovara i prihvatate da je to možda i tako, ali vama se to baš sviđa. I vi tim veličate sam zločin.
I to bi moralo biti sankcionisano.
To bi moralo biti sankcionisano, naravno.
Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kaže da je slušao poslanika Dragana Markovića Palmu iz Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće koalicije, koji kaže da bi na udaru takvog zakona trebalo da budu nevladine organizacije koje se bore za ljudska prava.
Pa juče sam čuo izjavu Dragana Markovića Palme, koji je na nedvosmisleni način čak i napao predstavnike nevladinih organizacija, odnosno predstavnice nevladinih organizacija Sonju Biserko, Natašu Kandić i Biljanu Kovačević Vučo, koji su borci za ljudska prava i stavio ih je u isti rang sa organizacijom Obraz, koja u svojim načelima ima znači stavove koji su svojstveni neonacističkim organizacijama i čije se delovanje u stvari bazira na nasilju i mržnji prema svemu što po njihovim nekim standardima i kriterijuma nije pravo srpstvo.
U društvu koje se nije odredilo prema mnogim događajima iz bliže i dalje prošlosti, u kome predstavnici političke i intelektualne elite šalju zbunjujuće dvosmislene poruke o mnogim osetljivim, a važnim temama, o ratovima 90-ih, o pripadnicima manjina, Albancima, Romima ili Bošnjacima ili Mađarima, u kome poslanici pred TV kamerama nose majice sa slikama haškog optuženika, teško je verovati da će zakonske odredbe stvari bitno promeniti. Kakvi će biti dometi zakona ako bude usvojen u društvu u kome vlada prava papazjanija kad je reč o sistemu vrednosti, određivanju prema zločinu, kazni, genocidu, mržnji, netoleranciji, pitali smo i Srđu Popovića.
Ako ta pojava snažno postoji u društvu, vi je time nećete iskoreniti. Ali jedan od koraka koje morate napraviti, to je prvo da donesete tako zakonodavstvo i da postulirate, dakle, jedno načelo sa kojim će biti upoznata cela javnost, da je to nešto što država osuđuje i što će država kažnjavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori u toku je kampanja o članstvu te zemlje u NATO pakt. Na jednoj od brojnih javnih tribina u Budvi, promotore iz Slovačke i Srbije saslušali su zaposleni u lokalnoj samoupravi. Osim što su se čuli i inače rijetko javno izrečeni stavovi protiv Sjevernoatlantskog saveza, Budvane je zanimalo da li NATO pomaže i u uvjetima elementarnih nepogoda, poput zemljotresa, na primjer. Sa detaljima Jasna Vukičević.
Slovački diplomata František Lipka smatra da učlanjenjem u NATO i Evropsku uniju male zemlje poput Crne Gore jačaju svoj značaj u političkom i svakom drugom smislu.
Mala zemlja, Slovačka, Slovenija, Crna Gora, snažnija je ako je učlanjena u te velike organizacije, jer na taj način ima saveznike. Znate, u tim organizacijama postoji jedan veoma snažan osjećaj solidarnosti. Te zemlje se uzajamno pomažu u svim situacijama, politički, ekonomski, u slučaju vojne opasnosti.
Uobičajeno za većinu domaćih javnih tribina, učesnici su uglavnom pasivno slušali goste iz Srbije i Slovačke. Bilo je međutim i disonantnih tonova.
Ja moram da u debatu moram pitanje. Ja sam obavješten da je u pitanju debata. Ja.
Jeste, ali trebali
smo prije 10 godina
da držite predavanje. Ako imate pitanja.
Prije 10 godina. Prije 10 godina mi smo bombardovani od strane NATO, da vas podsjetim sam. I sad ste vi došli nas da ubijedite. Znate na što to liči? To liči kao se neka baraba siluje mladu djevojku, pa poslije nju hoće da natjera da se udaze.
Gospodine, ako imate pitanje, dobro bi bilo da nas postavite. A mi nismo došli da ubijeđujemo, nego smo došli, kao što ste rekli, na debatu. Znači, vi nas ubijeđujete, ne mi vas.
Na stav ovog građanina da ne treba slati domaće vojnike u misiji Alijanse koja je bombardovala Srbiju i Crnu Goru, vojni analitičar Aleksandar Radić govori o iskustvu Srbije.
Ogromna većina ljudi u Srbiji će odmah da vam kaže ne, ne želimo da idu naši ljudi u inostranstvo. Ne želimo da vode ratove za taj NATO koji je nas bombardovao 99. S druge strane, moramo da pričamo i o tome da sam mnogo puta doživio da je postojalo veliko protivljenje na zapadu, velika sumnja u to da li su Srbi kao takvi kompetentni da idu u inostranstvo i da li zbog onoga što se dešavalo u ratu na Balkanu oni bi trebali da budu negdje sada u funkciji očuvanja tuđeg mira. A kad se polako krenulo mirovne misije, kad su prvi ljudi otišli, pokazalo se da prije svega riječ je o ljudima koji su imali svoje vrlo snažne lične motive, koji su tražili odmah posle polaska prvog mandata ponovo da idu. Jedan general koji je bio vrlo pragmatičan u trenutku kad je bivši premijer Živković pomenuo mogućnost da se ide, on je samo sračunao koliko ima ljudi bez stana i procijenio ovako, njima država nikad neće imati snage da reši problem. On je procijenio da ljudi koji odu u misiju na 6 mjeseci vratit će se sa dovoljno novca da mogu pod nekim razumnim uslovima dobiti stambeni kredit i time će biti rešen stambeni problem njihove porodice. Pa nisu oni odlučili samo zbog patriotizma da budu u vojsci, to njihova profesija.
Zanimljivo je da su građani Budve postavili pitanje da li članstvo u Alijansi donosi pomoć njenih članica u uslovima prirodnih nepogoda poput zemljotresa. Zoran Begović je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Jedan zemljotres kao što je bio te 79. godine može da vrati unazad stotinama godina. Mi gradimo sistem koji može da stvori efikasan odgovor na nesreće, ali ne postoji ni jedna država na svijetu, niti jedna koja može sama da odgovori na izazove koje nose ovakvi zemljotresi. Mi smo 9. seizmička zona, Crnogorsko primorje, srednja regija, osim Berana koja je 8. gore, ovaj sjeverni dio je 7. seizmička zona. NATO kao sistem je garant da će sve države članice NATO-a biti stavljene u funkciju pomoći i brzog odgovora na nesreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Tužilaštvo BiH zadržalo Branimira Glavaša u zatvoru do sutra ujutro. Hrvatska vlada i sindikati javnih službi okončali pregovore, štrajk se prekida nakon potpisivanja sporazuma. Prestati sa licitiranjem o datumu ukidanja viza, raditi na ispunjavanju obaveza iz mape puta, upozorio Boris Tadić. Papa Benedikt XVI. Pozvao na deblokadu pojasa Gaze. Indija ušla u završnicu parlamentarnih izbora, večeras počinje filmski festival u Kanu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti kako je jedan video otkrio da se u srbijanskom parlamentu glasa bez kvoruma.
Vi se sad bavite tim pojedinačnim događajem, a ja govorim o suštini problema koji mi ovdje imamo. Pa nije valjda najveći problem u državi što su držali kartice, a nisu sedeli na mestima.
U Republici Srpskoj prigovaraju srpskim dužnosnicima u Sarajevu da u vezi s Kosovom vode različitu politiku u Sarajevu i u Banja Luci.
Svojim postupcima Radmanović i Špirić priznaju samostalnost Kosova i polako privikavaju javnost u Republici Srpskoj da je to tobože neizbježan čin.
Na Kosovu počela obnova nekih srpskih kuća.
Ono što je vrlo bitno da će te kuće graditi i nadamo se da neće postojati problema, da neće postojati sukoba, jer prosto nikome danas nije interesu da postoje trvenja, da moramo graditi jedni pored drugih.
Kako analitičari tumače probleme koje Crna Gora ima sa stranim investitorima, posebice Rusima?
Ne postoji ni minimum motivacije za investitora, uključujući one koji dolaze iz Rusije, da svoje ponašanje uskladi sa onim što je hrvatsko zakonodavstvo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije ponovno je centar političkih prepucavanja, kaže naš reporter Radovan Borović. Stranka bivšeg premijera Vojislava Koštunice, naime, koristeći videokameru, ustvrdila je da je vladajuća većina falsifikovala kvorum. Vlast odgovara da Koštunica urušava institucije radi sopstvenog rejtinga.
Najviši predstavnički organ ponovo je u žiži javnosti. Demokratska stranka Srbije tvrdi da je skupštinska većina usvajala zakone bez potrebne većine, što je da bi to potvrdio u skupštinskim klupama privatnom kamerom snimio i šef ove poslaničke grupe Miloš Aligrudić.
Snimljeni su poslanici koji su stavili svoje poslaničke kartice u jedinice i na taj način na elektronskom sistemu napravili kvorum za glasanje, a da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali. To znači da u trenutku glasanja, kada predsjednica Narodne skupštine pročita da je glasalo ili da u glasanju učestvovalo 126 ili 127 poslanika, utvrdit će se vrlo lako da u trenutku glasanja, dok smo ovo slikali, nije bilo 126.
Oglasio se i predsjednik ove stranke Vojislav Koštunica, koji tvrdi da u skupštini nije bilo kvoruma. Njegovi doskorašnji partneri, sada politički rivali demokrate, uzvraćaju tvrdnjom da Koštunica urušava institucije radi svog rejtinga. Šefica poslaničke grupe Zajedno za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija u svemu vidi prljavu i ciljanu kampanju opozicije.
Mi želimo ovu priču koja je otvorena zaista sa krajnje mračnim političkim namerama da završimo potpuno spremni da svi koji su nadležni daju dokaze o tome do koje mere je izrečena laž i do koje mere je iskonstruisano nešto što apsolutno ne počiva na činjenicama.
Predstavnici vladajuće koalicije dakle tvrde da nije bilo nepravilnosti u glasanju i najavljuju da će tražiti da se Aligrudić kazni jer je snimao kolege Željko Ivanji iz G17+.
Ne samo da sam pogledao snimak, nego sam bio u sali i mogao sam vizualno da primetim da su svi poslanici u sali. Tačno je da nisu bili na svojim mestima, ali to nije neophodno za utvrđivanje kvoruma. Kvorum je bio, dakle, poslanici su bili u sali. Tu spora nema. Za mene je sporno kako je moguće da jedan poslanik unese kameru i da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša, dakle, i da jednostavno snima druge poslanike. To je neprihvatljivo.
Dešavanje u parlamentu samo je posljedica sistemskog urušavanja institucija države. Vladajuća većina nema strategiju kako da spreči opstrukciju i omogući rad po dnevnom redu, ističe Zoran Ostojić iz Liberalno-demokratske partije.
Vi se sad bavite tim pojedinačnim događajem, a ja govorim o suštini problema koji mi ovdje imamo. Pa nije valjda najveći problem u državi što su držali kartice, a nisu sedeli na mestima. Ja kažem da već mjesecima traje kampanja protiv parlamenta, da je to degradacija i ponižavanje institucije u Srbiji posljedica politike koju su te dve demokratske stranke vodile u prošlosti. Nije to počelo juče. Rekao, pa šta Aligrudić očekuje ako su zajedno krali Srbiju na referendumu da se desi kada im je tesno, jel, kad im je Batrsto 26.
Nije prvi put da skupštinskim zasedanjem dominira pitanje validnosti kvoruma, čime se znatno usporava rad skupštine i donošenje veoma bitnih evropskih zakona, kaže Nada Kolundžija.
Jedna poslanička grupa koja se otvoreno protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju, uprkos interesu građana Srbije da što pre Srbija postane članica Evropske unije, pokreće jednu prljavu kampanju čije posljedice jesu u Srbiji, ali te posljedice će ocenjivati neko ko u Briselu treba da proceni i da sada nakon te afere procenjuje da li je Skupština Srbije mesto gde se na nelegitiman način donose odluke.
Skupština Srbije, koliko god se vladajuća većina trudila da je upristoji, pretvorila se posljednjih meseci u poprište uvreda i primitivizma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Biznismen Stanko Subotić Cane, koji je u posljednje vrijeme ponovno u žiži interesovanja javnosti u Srbiji, mogao bi ostati bez imovine, ukoliko ne mogne dokazati da ju je stekao legalno. Prema najavama iz srbijanskog pravosuđa, njegova imovina mogla bi biti predmetom financijske istrage, i to u sklopu krivičnog postupka koji se vodi zbog navodnog šverca cigaretama. Stanko Subotić sam je preko advokata poručio da se radi o lažnim optužbama i nastavku kampanje protiv njega. Bilježi Zoran Glavonjić.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je za naš radio da će svi krivični postupci koje je tužilaštvo pokrenulo na neki način biti tretirani kroz finansijske istrage po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom, ali da u ovom trenutku ništa precizno ne može da kaže o slučaju Stanka Subotića Caneta, optuženog za šverc cigareta tokom 90-ih godina.
Podaci o finansijskim istragama predstavljaju službenu tajnu. Dakle, ne mogu da govorim konkretno ni o jednoj finansijskoj istrazi, prosto mogu samo da kažem da će svi postupci biti tretirani i sa tog aspekta.
Raniju najavu specijalnog tužilaštva da preispitivanje imovine neće zaobići ni Stanka Subotića, advokatski tim ovog biznismena okarakterisao je kao dokaz o umešanosti bar dela državnog aparata u progon Subotića i nastavak kampanje protiv njega. Miljko Radisavljević za naš program rekao je da ne želi da komentariše takve navode.
Sve što mogu da kažem i što govori specijalno tužilaštvo i specijalni tužilac, mi to govorimo kroz naše optužne akte i u postupku.
Stanka Subotića mediji u Hrvatskoj posle hapšenja Sretena Jocića, koji na Balkanu slovi za jednog od najmoćnijih ljudi sa one strane zakona, povezuje i sa umješanošću ubistvo novinara Iva Pukanića, ali je on demantovao optužbe na njegov račun i naveo da su mu sve afere montirali ljudi bivšeg srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji nesmetano deluju i dan danas. Prema poljskom izdanju Forbesa, Stanko Subotić, koji živi u Švajcarskoj, na rang listi najbogatijih ljudi u istočnoj Evropi nalazi se na 95. mestu i njegova imovina procenjuje se na oko 600 miliona dolara. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja rekao je za naš program da sve što država preduzima protiv Stanka Subotića dolazi poprilično kasno i da mu zbog toga ne deluje uvedljivo.
Ja ne vidim, osim političkog marketinga i EPP-a, nečijeg, da to ima elemenata za ovo ili ono manje. Sigurno da ima dima, ima i vatre, ali moje nije da nagađam, to je stvar tužilaštva suda. Ovo sada oko Subotića i povezivanje sa Pukanićem i sa Jocom Amsterdamom malo kriminološki ne miriše na utemeljenom pristupu, mislim da nemaju elemenata osim za novinske stupce.
Krajem 2007. u Srbiji je podignuta optužnica protiv Stanka Subotića u kojoj se tereti da je kao vođa 15-člane kriminalne grupe nelegalnim uvozom i prodajom cigareta 1995. i 96. zaradio 56 miliona nemačkih maraka i 8 miliona dolara. Tamara Marković Subota, novinarka lista Blitz, kaže za naš program da baš taj podatak govori da je država ozbiljna u namjeri da se izbori sa kriminalom.
Još tada kada je optužnica podignuta, Subotić je podlegao pod taj zakon o imovini i ispitivanju porekla koji još nije bio stupio na snagu, ali Subotiću odlukom specijalnog tužilaštva imovina stavljena pod meru neraspolaganja. I to je taj ključni moment na osnovu kojeg može budemo sigurni da je država vrlo odlučna.
U posljednjem intervju Stanko Subotić optužio direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića da je zajedno sa ljudima bivšeg premijera Vojislava Koštunice, Aleksandrom Nikitovićem, Draganom Jočićem i Radetom Bulatovićem kreirao duvansku aferu koja mu se stavlja na teret. Subotić je rekao da su hrvatskog novinara Ivu Pukanića ubili isti ljudi koji su ubili i srpskog premijera Zorana Đinđića. Krivci za ono što mi se događa za više od 10 godina progona su u Beogradu i to su ljudi crnogorskog porekla koji su Vojislava Koštunicu doveli na vlast, rekao je Subotić. Da li je ovo zaista tačno, smatra Tamara Marković Subota, u ovom trenutku teško je proceniti.
Jer je ovo jedna konfuzija kontradiktornih informacija sa nekoliko strana. Koliko tu ima istine, da je zaista tu postoje neki paradržavni, državni centar moći koji radi protiv njega i na njegove diskriminaciji, to je nešto što on zna. On u svakom slučaju za sve te tvrdnje tog tipa nije ponudio ni jedan dokaz.
Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da je najbitnije kako će se sve završiti sa pravosudnog aspekta, to jest da osumnjičenog treba osloboditi ili osuditi.
Malo pa neka afera, a ni jedna prethodna nije završena. Ovo što traje preko 10 godina je besmisleno i glupo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska se vlada godinama nije obazirala na upozorenja kako poslovi s Rusima mogu biti visoko rizični. Sklapala je velike privatizacione poslove s ruskim firmama, uvjeravajući javnost kako ne prodaju preduzeća, već kupuju dobre strateške partnere. Posljednjih mjeseci, međutim, na površinu su isplivali brojni problemi, o kojima govori i tema Srđana Jankovića. Poslušajte, da li su korijeni problema u ponašanju ruskih investitora, u nefunkcioniranju crnogorskog sistema ili u nepridržavanju pravila i podmitljivosti na obje strane.
Najava iz vlade da će biti raskinut kupoprodajni ugovor sa ruskim vlasnicima kombinata aluminijuma kada se steknu uslovi predstavlja trenutni epilog višemjesečnog spora o tome ko treba da isplati zarade radnicima, iz kojih izvora, a ko treba da plati utrošenu električnu energiju i ko je koga prevario prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Ovo je samo jedan, ali najdrastičniji primjer koji pokazuje koliko su problematični od samog početka bili crnogorsko-ruski poslovni odnosi. Na pitanje da li je problem u ruskim investitorima nefunkcionisanje crnogorskog sistema ili korupciji obje strane, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac kaže.
Investitori dođu u Crnu Goru gdje nađu na neka pravilna ponašanja koja nisu baš znači jasno određena, nađu na institucije koje nisu baš ono što se kaže ponašene da ih prinude se ponašaju po crnogorskim zakonima. Kada ti investitori prekrše zakona, ne postoje određene sankcije, jednostavno ne postoji ni minimum motivacije za znači investitor uključujući nekoje dolaze iz Rusije da svoje ponašanje usklade sa onim što je crnogorsko zakonodavstvo. I onda imate rezultat kao što je odlazak Rusa iz željezara, imate rezultat kao što je ova trenutna situacija u Kapu, imate za rezultat ono što se dešavalo na Zavali i milion drugih projekata gdje su Rusi bilo kupili hotel pa nisu ispoštovali ugovor ili jednostavno počeli nešto da rade bez građevinske dozvole, jer su ili pretpostavljali da ih niko neće kazniti zbog neposjedovanja na primjer građevinske dozvole, ili su već imali unatred dogovor sa nekim iz državne administracije da jednostavno taj projekat neće na bilo koji način sankcionisati.
Nije spor sa Rusima iz kombinata aluminijuma jedini koji je posljednjih godina isplivao u javnost. Podsjetimo, nekadašnji ruski vlasnici željezare u okviru kompanije Midland Resources su preko noći prije nekoliko godina napustili Crnu Goru i željezaru, ostavljajući je u dugovima. Još uvijek nije poznato da li ruski Mirax gradi apartmane i hotelski kompleks na Zavali sa ili bez građevinske dozvole i ostale potrebne dokumentacije. Također, nedavno je objavljeno da ruski vlasnici jednog od najljepših hotela na crnogorskom primorju Monte Casa u Petrovcu se ne pojavljuju niti iko radi na sklapanju aranžmana, a radnici su pozvali vladu da provjeri poslovanje hotela. Prije 7 godina hotel As u Perazića dolu kupila je ruska kompanija Njega Tours, kada se kompanija obavezala da će najkasnije 5 godina od privatizacije hotel početi da radi, te da će u rekonstrukciju biti uloženo 11,5 miliona eura. Danas se iznad mora uzdiže betonska konstrukcija, a obala ispred hotela je zatrpana naslagama kamenja i stotinama betonskih elemenata velike kvadrature. Jedan od onih koji su upozoravali na pogubnost ulaženja u poslove sa ruskim oligarsima bio je doskorašnji savjetnik šefa parlamenta za bezbjednost, general Blagoje Grahovac, koji je zbog svojih stavova prije nekoliko godina bio oštro kritikovan kako od strane vlasti, tako i od strane ruskih predstavnika u Crnoj Gori. Grahovac kaže da su sadašnji očiti problemi u crnogorsko-ruskim poslovnim odnosima logičan epilog.
Neoprostiva je greška i krivica i odgovornost crnogorskih zvaničnika koji su sa ruskom stranom sve to pregovarali i ugovarali. Ruska strana će pobjeći. Ja uopšte nemam dilemu da će oni pobjeći. Se neće čak ni utvrditi ko su. Iako su nam bili u kući nekoliko godina, nećemo znati ni ko su. A ostavit će zlo i nezadovoljstvo državi Crnoj Gori, s kojim će generacije imati problema i problema. Zbog toga odgovornost naših ljudi koji su bili zvanični predstavnici u tim poslovima je ogromna. Treba već konkretno i prozivati i ličnosti, spominjati ličnosti, jer bojim se da će opet oni da kroje sudbinu Crne Gore.
Pored toga što danas ruske kompanije konkurišu za Valdanos i akcije Elektroprivrede Crne Gore, ruska firma Metropol će u Tivatskom zalivu graditi betonsko ostrvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako napreduju hrvatsko-slovenački odnosi, što Kosovu donose paralelne investicije, te zašto predstavnici Republike Srpske protestiraju protiv učešća Kosova na regionalnoj konferenciji u Sarajevu. Dolazak delegacije Kosova na sjednicu regionalnog vijeća za saradnju, koje je najavljena za sutra u Sarajevu, primljeno je s nezadovoljstvom kod jednog dijela političara u Banja Luci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, kojeg se i kritikuje, kaže da dolazak kosovske delegacije ipak ne znači istovremeno priznavanje najmlađe države u Evropi. Priču ima Erdoğan Katana.
Najavljeni dolazak delegacije Kosova na sjednicu regionalnog vijeća za saradnju u Sarajevu, koja će se održati 14. maja, u Srpskoj demokratskoj stranci smatraju indirektnim priznanjem nezavisnosti Kosova. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić mišljenja je da su za ovo odgovorne predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjedavajući savjeta ministara BiH Nikola Špirić, koji, kako kaže, vode jednu politiku u Sarajevu, dok lider njihove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Milorad Dodik, drugu priču ima u Republici Srpskoj.
Prema tome isti odnosi prema priznavanju Kosova, koje je Narodna skupština Republike Srpske izričito odbila, a na neki način svojim postupcima Radmanović i Špirić priznaju samostalnost Kosova i polako privikavaju javnost u Republici Srpskoj da je to tobože neizbježan čin. I tražit ćemo od Dodika da se izjasni i da objasni javnosti koja je u stvari prava politika.
Odobravanje jednom broju kosovskih zvaničnika da dođu na regionalni skup nije ništa neobično i nije nikakvo priznanje Kosova, kaže predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
U nadležnosti je državnih organa koji kontroliše savjet ministara i oni su dobili preporuku mojim pismom nakon konsultacija u predsjedništvu u kojoj je tačno rečeno, tačka 1 ti preporuka kaže Bosna i Hercegovina nije priznala Republiku Kosovo, prema tome nije priznala ni dokumente takozvane Republike Kosovo.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama predsjedništva Bosne i Hercegovine 7. maja ovlastilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da izda ulazne vize za ograničeni period za predstavnike regionalnog vijeća za saradnju koji dolaze sa Kosova na posebnom papiru. Mladen Bosić.
Osnovno pitanje je čije pasoše imaju ti ljudi, na osnovu čega će oni njima izdati pa i te dokumente o kojima oni sada govore. Oni su do sada učestvovali u sastavu delegacije UNMIK-a i to je bilo neko rješenje.
Poslanik stranke demokratske akcije u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović mišljenja je da oko čitavog slučaja se nepotrebno diže prašina, jer sam dolazak kosovske delegacije ne može značiti i priznanje Kosova.
Kad je pitanje delegacije Kosova koja dolazi u Bosnu i Hercegovini, mislim da tu ništa nije sporno, mislim da nema nikakve potrebe da se oko toga diže bilo kakva buka.
Odobravanje kosovskoj delegaciji da dođe u Sarajevo, predsjednik izvršnog odbora Partije demokratskog progresa Zoran Đerić smatra skandaloznim, s obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Narodna skupština Republike Srpske donijela je rezoluciju kojom je jasno dala nalog svim predstavnicima Republike Srpske u organima Bosne i Hercegovine kako treba da postupaju u ovakvim sličnim situacijama.
Prema mišljenju predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, radi se samo o nepotrebnoj politizaciji pojedinih stranaka iz Republike Srpske.
Nema govora o priznanju Kosova i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i mnogi van Bosne i Hercegovine znaju da sam davno to rekao i da ću istrajati do kraja mandata da Kosovo Bosna i Hercegovina neće priznati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Brđanima, selu na Kosovu, danas su i Srbi počeli obnovu svojih kuća. Prije 15 dana učinili su to Albanci. Pojačane su zato mjere sigurnosti nakon što su Srbi u minule dvije sedmice protestirali protiv obnove porušenih albanskih kuća. Javlja se Jasmina Ščekić.
Srbi iz naselja Brđani u Severnoj Kosovskoj Mitrovici započeli su jutro s raščišćavanje terena na pet lokacija za obnovu svojih kuća u ovom delu grada. Mehanizacija je počela sa radom, a u samom naselju izuzetno je pojačano prisustvo pripadnika Kosovske policijske službe, Eoleks policije i KFOR-a. Srbi iz naselja Brđani u ponedeljak su nakon dve sedmice prekinuli proteste, pošto su sa predstavnicima UNMIK-a postigli dogovor da i oni započnu rekonstrukciju svojih kuća u ovom naselju. Srbi su protestovali zbog obnove kuća čiji su vlasnici kosovski Albanci, tražeći da se pre povratka Albanaca omogući povratak Srba na Kosovo, ali i obnova njihovih kuća u ovom delu Kosovske Mitrovice. Regionalni predstavnik UNMIK-a Jaroslav Kozak kaže da rekonstrukcija kuća protiče u mirnoj atmosferi i bez incidenata.
Soglasno našom sporazumu, danas počele rad po čišćenju pet kuća, bez nikakve probleme, situacija je bezbedna, mirna sad.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je danas da su Srbi iz naselja Brđani u Severnoj Mitrovici dobili punu podršku vlade Republike Srbije u pogledu rekonstrukcije kuća u ovom naselju. Bogdanović je nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz ovog naselja, kao i liderima Srba sa severa Kosova u Kosovskoj Mitrovici, izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom da i Srbi obnavljaju svoje kuće u Brđanima.
Ono što je vrlo bitno da će te kuće graditi i nadamo se da neće postojati problema, da neće postojati sukoba, jer prosto nikome danas nije interesu da postoje trvenja, da postoje problemi. Prosto mi moramo živjeti jedni pored drugih, moramo graditi jedni pored drugih i ja želim da iskoristim priliku da apelujem i na Albance da dozvole svojim prijateljima, komšijama da mogu isto da grade kao što oni grade na brdu. Ko finansira izgradnju srpskih kuća? Pa naravno da tu pomažu i nevladine organizacije, međunarodne pomaže, pomagaći država Srbija, to znači nije sporno. Znači naša obaveza i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i vlade da pomogne svim interno raseljenim licima.
A na pitanje novinara da li je od Eoleksa, UNMIK-a ili kosovskih institucija zatražio dozvolu za današnju posetu, Bogdanović je kazao.
Ne, nisam tražio dozvolu, nema potrebe, ja dolazim tamo gde sam rođen, gde živi moja porodica i smatram da mene nikakve dozvole nisu potrebne za dolazak na Kosovo i Metohiju. Ja i zvanično i nezvanično, za mene ja živim ovde, ja to ne shvatam kao zvanično, prosto ja sam došao među svoje prijatelje, među svoje komšije, došao sam istovremeno da vidim i svoju djecu, što da ne.
Predsednik opštine Južne Kosovske Mitrovice Bajram Redžepi za naš program kaže da i Srbi i Albanci imaju pravo na povratak.
Renoviranje kuća vlasnika koji su ranije živjeli u tom delu ovog dola i krajevi tako da nisu čekali 10 godina. Smešteni su u kolektivnim smeštenju na jugu u veoma lošim sanitarnim uslovima. Neki plaće Siriju i normalno da očekuju da se vraćaju u svoje privatne vlasništva i taj princip važi za sve, svaki može da se vrati u svoje vlasništvo i Albanci u svoje i Srbi u svoje vlasništvo.
U Brđanima su pre 15 dana Albanci počeli obnovu svojih kuća porušenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Tokom protesta Srba u minula dve sedmice Eoleks policija je koristila suzavac protiv demonstranata, dok su prvih dana protesta korišćene i šok bombe. Zvaničnici Eoleksa u Kosovskoj Mitrovici saopštili su da su preduzeli sve mere da bi imali kontrolu u severnom delu grada. U Eoleksu ističu da u Brđanima neće biti dozvoljeno prisustvo drugih osoba, već samo onih koji rade na obnovi kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slovenija je de facto odbacila prijedlog o rješenju graničnog spora s Hrvatskom, koji je objema zemljama ponudio povjerenik Evropske komisije za proširenje Olli Rehn. Hrvatska je prijedlog prihvatila, a Slovenija iznijela dodatne zahtjeve. Zvanična Ljubljana ustrajava na načelu pravičnosti i izlasku na otvoreno more u Piranskom zaljevu, što Zagreb ne prihvata. Ovakav status quo uvjetuje nastavak blokade evropskih pregovora za Hrvatsku, a međudržavni spor vraća na početak, kaže naša Ankica Barbir Mladinović.
U sporu oko Piranskog zaljeva Slovenija traži da se prizna njezino pravo pomorske države, teritorijalni doticaj s otvorenim morem kao na dan osamostaljenja 25. lipnja 1991. Zahtjeva također da arbitražni sud presuđuje po cijeloj hrvatsko-slovenskoj granici prema načelu pravičnosti, što joj u Renovom prijedlogu nije priznato i očigledno će, kaže za naš program profesor za europske integracije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša, odbaciti ponuđeni prijedlog.
Sad se zapravo vidi da je bilo mnogo bolje da je Hrvatska pristala na Ahtisarijevo posjedovanje, jer bi tada vjerojatno ishod bio jednak kao ovome, ali bi Slovenija bila mnogo obveznija jer je sama u tome sudjelovala. Dakle, vidi se da je to jedan drugačiji način rješavanja problema koji je zapravo puno teži, jer sada Slovenija ucjenjuje i na taj način vraća cijelu priču natrag. Iz toga proizlazi da će to izazvati dodatne komplikacije i štetiti naravno i samoj Sloveniji, ali i Hrvatskoj i njenom putu u Europsku uniju.
Prva reakcija hrvatskog premijera Ive Sanadera na slovenske uvjete.
Nikakvi amandmani ne dolaze u obzir, treba povući crtu po međunarodnom pravu, to će učiniti arbitri, suci Međunarodnog suda pravde i naravno po jedan iz Slovenije i Hrvatske.
U Europskoj komisiji za proširenje kažu da još ništa ne mogu komentirati dok ne dobiju službeni slovenski odgovor, a na novinarski upit postoji li i drugi prijedlog, ukoliko Slovenija ovaj definitivno odbije, glasnogovornica Olja Rena odgovara.
Final compromise proposal.
Zadnji kompromisni prijedlog u koji je uloženo mnogo truda i prilagodljivosti. Što sada? Pitamo analitičara Davora Đenera, jer blokada hrvatskih pregovora ne može trajati vječno.
Europska komisija neće vjerojatno tako skoro izlaziti sa nekom novom inicijativom, a očito je da postoji scenarij prevladavanja blokade. Scenarij je upotreba amsterdamskog mehanizma, mehanizma koji je stvoren amsterdamskim ugovorom i koji je jedanputa u Europskoj uniji već visio nad Austrijom. To je isključivanje prava odlučivanja jedne države o nekim pitanjima zbog toga što je u toj državi ugroženo načelo vladavine prava. Ako se donese odluka da Slovenija odbijanjem pravnog rješenja graničnog problema i blokadom pregovora ugrožava načelo vladavine prava, tada Slovenija može biti isključena iz odlučivanja o hrvatskom pregovaračkom procesu.
Sveučilišni profesor Damir Grubiša misli pak da se postupak iz Amsterdamskog ugovora ne može primijeniti u slovensko-hrvatskom slučaju.
To ne dolazi u obzir, Slovenija nije narušila ugovor, nego se radi o jednom bilateralnom sporu koji je postao multilateralni.
Akademik Davorin Rudolf puno je puta vodio pregovore sa Slovencima i bio predsjednik Mješovite komisije za granična pitanja. Tvrdi da slovensko-hrvatski granični spor nije u utvrđivanju granice, već slovenskim teritorijalnim pretenzijama prema Hrvatskoj.
Što sada napraviti? Mislim da je stvarno sada red da Brisel preuzme u ruke inicijativu i on da izvrši pritisak na Sloveniju da odmakne granični problem od pregovora za učlanjenje Hrvatske u Europsku uniju. Razumije riječima Brisel, mislim da tu Zagreb ne može puno toga napraviti.
Slovenski premijer Pahor ponavlja međutim da za sadašnji spor nije kriva slovenska vlada nego Hrvatska, jer je prejudiciranje granice unijela u pristupne pregovore s Europskom komisijom. Profesor Grubiša.
Pa s jedne strane je doista došlo do nespretnog prezentiranja nekih zemljovida koji su naravno izazvali takvu reakciju, ali je činjenica da je sve to moglo proći i bez tog uvjetovanja, drugim riječima bez blokade pregovora. Ali je činjenica da je to sada Slovenija izabrala takvu taktiku i sad se stvar zakomplicirala i očito će cijela stvar morati biti iznesena i pred vijeće ministara Europske unije i izgleda i na summit Europske unije koji će se održati u 6. mjesecu, najvjerojatnije pod predsjedanjem Švedske.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.